Irmás e irmás, benvidas, benvidos, isto é Alegría. Estás en Cuac FM, na Radio Comunitaria da Coruña. Emitimos no 103.4 do dial dende fai unha pila de anos. Teño que recoñecer que deixo a sintonía tanto tempo porque es que me encanta esa canción, que non, que algún día...
Menos mal, porque se non...
Sí, home, teríamos cambiado xa a estas alturas, ainda que podíamos manter o nome do programa... Pero que é un temazo. Os enemigos andan precisamente argallando cousas. Van a tocar en la Riviera de Madrid, facendo dous dos seus discos máis coñecidos dos anos 90, dentro de pouquiño. Bueno, alégrome de que sigan en activo. Mr. Búgalo, nos mandos técnicos, Tommy Desastre neste micro. Pasou a Semana Santa, seguimos a vivir, sen dúbida, problemas realmente serios, a pouco que estemos pendentes da realidade do que nos contan as novas. Por exemplo, pois, as mortes nas estradas, que subiron estes días de Semana Santa bastante, as violacións grupais de rapaces moi novos que están, bueno, pero cada semana parece que hai en algún sitio de España sucede un caso destes que te deixan así. O último que escoitei, 10 rapaces no centro de Logroño Colleron a dúas nenas. Bueno, que son cosas que me custa muitísimo procesar. Seguimos cos os montes ardendo en Asturias, a xente que está morrendo a dúcias no Mediterráneo. Bueno, pues, que dicir, que dicir, pois que pese a todo.
Ves bon rollero hoxe,
Pese a todo, pese a todo. Veño con ese espírito de dicir a vida paga pena, hai xente boa, hai cousas polas que pelexar e a cultura sempre nos vai a estar axudando a levar mellor cada semana, cada problema que nos xurde. Hai moitísimas actividades ao noso redor, cultura a borbotóns, calquera que mire un pouquiño o que vai pasar este día 15 en concreto, por exemplo, na Coruña, no seu con na súa contorna, é unha absoluta barbaridade. Bueno, se sumamos tamén Ferrol, hai un concerto ben chulo en Ferrol tamén, pero bueno, ímonos quedar co que pasa por aquí pretiño, os ímos anunciar varias actividades que podes disfrutar nos vindeiros días, pero antes, déixame dicir que hoxe, ás 9:30 da noite, temos a unha compañeira da emisora, Ángela Triana, que sigo dicindo, reivindicando de cando en vez, que cando escoitas a continuidade de Cuac, aínda quedan unhas cantas cancións que seleccionou Ángela, que mola un mogollón. A mí tamén é certo que hai máis xente que estivo nesa tarefa, ¿no? Pero ela cargou uns cantos gigas aí. Ángela Triana estará con Brunetti e con pois agora mesmo non me sae o nome, sei que o apelido é Freire, pero non lembro o nome porque é a primeira vez que vai a actuar en Mardi Gras, dentro de ese ciclo que se chama Tres Cuartos de lo Mismo, tres monologuistas que se unen para compartir as súas historias co público. Comezará ás 9:30 da noite por 6 euriños. Dicir tamén que onte presentábamos un ciclo que xa vai pola súa 6ª edición. Elas son artistas con tamén moitísimas propostas non demasiado coñecidas, moitas delas, pero que confiamos que a xente que se anime a chegarse pois vai a disfrutar. Hai outras que sí, que pois, a xente que seguiu este ano, por exemplo, o Benidorm Fest, non coñecía Alice Wonder de antes, pois o mellor, pois lle soa. E Alice Wonder vai a estar no Teatro Colón en novembro, pero antes diso, pois este sábado temos a primeira actuación, unha muller que xa escoitamos en Alegría un par de ocasións, porque creo que paga a pena. Destas que teño o pálpito que vai acabar pegando un salto no público que ten ao seu redor. Esta canción que imos escoitar, por exemplo, é a máis reproducida das súas en Spotify, leva case 140.000 reproduccións. Ela esta noite estará no Café Berlín en Madrid, que é un local deses míticos nos que a xente que quere presentar un disco nun espazo chulo pois vai para ali, pero este sábado tes a oportunidade de disfrutala en Oleiros, en Santa Cristina, na fábrica, no Auditorio da Fábrica, ás 8:30, por só 4,5 euros, un prezo destes grazas ao Concello de Oleiros en concreto. Bueno, si gostas desta canción que vas a escoitar, creo que podes anotar na túa axenda María de la Flor, sábado 20:30, escoitamos Vidrieritas.
Todo lo que nos aleja es lo mismo que nos une, es la luz que nos alcanza por el cristal que nos separa, que de colores se abraza esta distancia que reza, es una trenza, es una trenza que se despereza. Te brindo mi vientre alado, mi mis ojos, mis manos, mi corazón a cristal. Te brindo mi vientre alado, mis ojos, mis manos, mi corazón a cristal. Corazón tuviera.
Mariano, hey, ahora sí. Bueno, pues nada, deciros que esta muller, esa voz, vai quedar seguramente na túa memoria se acabas de escoitar con atención. Mentras facemos a primeira chamada do programa, deixademe que comente un dos casos simpáticos, entre comillas, da política. O diputado do Partido Popular que blindou a Ferrovial asinou outra adxudicación millonaria ao grupo antes de que fichara ao seu fillo. Este é o típico caso de político habilidoso que asina contratos millonarios, en concreto pois un hospital que tiña que construir en Cantabria, 900 millóns de euros, traballaba ali a súa filla, despois de outra adxudicación, non esta dos 900 millóns, sino que fixo outra adxudicación posterior, e aos poucos meses entrou o seu segundo fillo a traballar nesta compañía.
Que ti nunca fixeches un investimento de 900 millóns?
Home, pois sí, pero non o conto. Bo,
pero
non
ti
conto.
Que fas? Ti fas co...
É que non estou no sitio correcto, Mariano.
Que ti que fas co restos nas voltas do pan?
Pois pues mira, as teño aquí no peto. Sí, sí.
Claro, pois...
Mira, espera, vou mirar canto me queda.
Hai que menos traballar e facer as investimentos de 900 millóns de euros.
Teño aquí, pois espérate, pois ao mellor xunto, mira, espera. Mira, 2 euros por aquí, pois 2,70 teño. Aí na paño,
Bueno. Non sabes mercar o pan, non te da ben a volta,
Víctor Grande, boa tarde, que tal?
Hola, que tal? Boa tarde.
Pois nada, pois aquí contando as voltas do pan. Mira. Como andas, Víctor? Que fai tempo que non falamos, e menos pola radio. A que anda o noso compañeiro Víctor Grande? A último programa no que estive eches foi spoiler, non?
Pois penso que sí. Sí, xa choveu.
Pois sí, pois sí. O mellor é que pensando buscar un oco por aí na vida, pero así sin presión,
non penses, Non penses que non o penso moitas veces, pero case sempre lle dedico un par de minutos libres de vida para pensalo e despois vexo que xa non me queda minutos libres.
Xa, coñezo a sensación.
Sí, pero bueno, moi ben, por aí andamos dándolle duro a volta da pospandemia. Uh-huh. Recuperando ritmos, facendo cousiñas polo mundo adiante. Así que non hai queixo.
Sí, se non lembro mal, andas con un proxecto dun programa sobre libros. Non sei se pode contar algo ao respecto ou como vai a cousa.
Sí,
esa.
Sí, pois xa rematamos o traballo de producción, agora está en postproducción, un programa de libros dedicado á literatura, pero non dende a alta cultura, sino dende a divulgación para todos os públicos, que se emitirá na Televisión de Galicia 2, que é esa canle cultural que existe, ainda que non se coñeza moito, non se vexa moito. Bueno, que é un programiña, cada programa dedicado a un xénero literario, e, bueno, pues con entrevistiñas a xente emerxente, bueno, cousas así moi interesantes. Uh-huh. Bastante raro atopar un programa de ese corte na tele.
Ti te veches a oportunidade de acompañar algunhas rodaxes ou simplemente era traballo oculto, digamos?
Sí, estive facendo traballo de guión, pero fun a algunha reportaxe, sobre todo aquí na zona da Coruña, Fisterra e demais, bueno, descubrín algunhas cousiñas bastante chulas. Uh-huh. Tiven a sorte de coñecer en persoa, por exemplo, a xente como Manel Cráneo, que non o coñecía, un dos mellores debuxantes de banda deseñada de Galicia, que está aquí en Coruña, ten unha editorial.
Non sei se sabes que fixo o programa en Cuac.
Pois non o sabía, mira, pues mira. Pero non me parece nada raro que pasase iso.
Xa, xa. Vic, cando se vai emitir un programa de literatura na TV? En que horario, quero dicir? Como dicían eles Lutiers, en su horario habitual de las 4 de la madrugada.
Exacto. Pois ainda non o sei, porque non me chego, ainda non se sabe, esa información non se sabe, porque ainda se están entregando os programas en estes días. Pero penso que se emitirá antes do verán, a verdade é que non o sei, pero a sorte de que se emita na TVG2 é que os horarios poden ser non intempestivos, así que, bueno, pode haber sorte que se emita en un momento dado que alguén faga zapping e lle cuadre.
E incluso esa maravillosa opción de CRTVG a la carta.
Efectivamente. Ahí que de feito nos últimos anos vi moito máis moito máis televisión pública a carta que en directo. Así que pues aí está.
Eu pública das outras, o sea, que queres que che diga?
Como?
Que eu pública e das outras tamén.
Das outras tamén.
Bueno, pero resulta que Víctor anda argallando, como sempre. Están precisamente, a semana pasada falábamos con Osvaldo Digón, porque estreaba espectáculo en Mardi Gras, e creo que entre os dous estades metendo yo gusaniño da impro a novas xeracións. Como iso?
Pois sí, Osvaldo e máis eu montamos a Escola de Impro na Coruña, que é un paraugas onde recollemos a un montón de xente en varios niveis de aprendizaxe da improvisación teatral. Bueno, temos agora ao redor de 30 alumnos e elevamos todo este curso desde setembro ata agora, pois impartindo unhas clases moi divertidas. De cando en vez, pois facemos cousas extra, como un curso moi chulo que faremos este fin de semana de improvisación musical.
Uh-huh. Cando rematades o curso? Pois, me refiro a este fin de semana, sino o curso en xeral, cando remata?
O curso rematará en xuño. Uh-huh. Pero a verdade é que a impro ten a vantaxe de que, bueno, hai unha serie de rudimentos que hai que aprender ao principio, pero despois é como un adestramento, máis un adestramento, unha continuidade, aprender ferramentas novas, pero sempre cunha base común. Entón, hai xente que se apunta a metade de curso, enseguida, digamos, que colla a estela e se adapta ao resto da clase. Remataremos en xuño, aproximadamente, pues, a finais de xuño, pararemos no verán, tomaremos con un pouco de sorte, pues, a la por setembro de novo.
Uh-huh. Non, dicía porque ao mellor, como exercizo para poñer máis nerviosa esta xente, podes aproveitar unha hora de alegría, quedades convidado xa para que, se si vos apetece facer impro con, ao mellor, un grupo reducido, ou que veñan varios e vayan rotando, ou algo así peculiar, pois queda feita a proposta, si vos apetece, pois aquí estamos.
Sempre que haxa xente disponible esta hora, pois podría ser sin problema ningún. O único é que facemos as clases moi tarde, facemos lunes, martes e mércores, cara ás 9 da noite, porque a maioría da xente pois traballa e uh-huh. non pode dispor de estas horas tan chulas da media tarde.
Eu vou dicir unha vez, sen que sirva de precedente, que existen entrevellos de grabación.
Xa, a ver, é certo, pero aquí o bonito é picalos en directo, pero bueno, si claro, hai que facelo claro. Grabado, pois pues facemos un falso directo a unha hora así e tal.
Non, pero non o descartemos, non o descartemos, eu lanzaría a proposta, porque non, se hai xente, pois pues claro que sí.
E incluso iso, que nos adaptamos a gravar a na hora da tal, bueno, agora como temos dous estudios, estamos aquí que o tiramos, pois facemos en calquera momento se pode apañar.
Pues perfecto, estamos ahí tratando de que a Impro agarre ben na cidade, bueno, con un poquinho de sorte dentro de uns días igual temos máis novas, máis noticias interesantes con respecto a Impro, pero ainda está todo ahí cocéndose, uh-huh. Pero sí, hai cousiñas chulas.
Por bueno, unha vez máis, recomendo dende aquí que a xente se anime ese espectáculo quincenal no Garufa Club, que é sempre uh-huh. un auténtico goce para os que nos gusta rir, o vindeiro, en concreto toca o vindeiro mércores 19, hoxe temos as tres humoristas que comentamos en Mardi Gras, pero uh-huh. o vindeiro mércores é a Impro, pero antes, sí. Que é unha das cousas polas que chamamos a Víctor hoxe, resulta que falando desa impro musical que teñen durante esta fin de semana, aproveitaron que se traen a uns fenómenos de Madrid para uh-huh. que todo o mundo poda disfrutalos. Contanos iso.
Pois sí, adianteivos un poquinho antes, temos un curso de impro musical que fai a mellor compañía de improvisación musical de España, que se chama Altrantrán. E xa que viñan a darnos un taller dunha fin de semana, pois dixémoslle, oye, por que non facedes un espectáculo na Coruña, que a xente poida ver o que facedes máis aló da Nacional Sexta, non? Entón, pois, veñen facer un espectáculo na Sala Mardi Gras, que será as 9 da noite, con entrada anticipada de 6€ e unha en taquilla de 8, así que moi asequible para todo o mundo. Penso que é algo que como me pasa a impro, que é algo que moito mellor velo que contalo, pero neste caso quedome casi sin palabras para poder explicar o que é a impro musical, porque se xa improvisar sketch sen ningún tipo de guión nin de premisa da nada xa parece cousa complicada, pois imagínate facelo cantando e facendo música con, uh-huh. con instrumentos. Pois é increíble. Eu tive a sorte de velos, de asistir a un curso deles fai uns anos e de velos en un escenario, quedeime pampo do que fan ali, porque é chegarse ao principio do espectáculo, quen vai a poder a disfrutar de algo así, que un guitarrista estará facendo unha melodía calquera, chegará un cantante, empezará a describir cantando e rimando cousas que ve da xente do público. Uh-huh. Referirase ao que está vendo nese momento, estará facendo alusión a xestos, a roupa que leva cada persoa, que se atope polo camiño de cara ao escenario. Eso xa é para empezar. Despois van cousas, bueno, realmente increíbles. Algo que merece a pena é que, de feito, eso, que é moito mellor velo que tratar de explicarlo.
Pois dende aquí tamén animamos a todo o mundo, que ademais de corra a voz, imos a escoitar agora un par de minutos de impro dun programa de tele que pillamos de YouTube, para que se fagan unha idea breve. Non queremos destripar demasiado, pero bueno, polo menos despedir esta conversa con Víctor, pois escoitando un poquinho a esta xente de Altrantrán, e dicir que realmente este tipo de mentes creativas, porque realmente hai que ser, supoño que o maior reto é non quedarte en branco cando te toca intervir, non?
Pero mira, que o que ten a impro tamén é como pues, eso, un músculo que se adestra, e dicíame xa hai anos cando pon o taller con eles, dos dous que nos dá o taller, Anquele, que se chama, me dicía, a min o que me custa agora mesmo é non rimar na vida. O sea, que realmente ten tan, xa, tan condicionado o cerebro para facer as rimas que o que lle custaba era non facelas. Así que imagínate.
Pois nada, a xente que este pendente do Depor, xa me dixo o noso compañeiro Ozi, que traballa en Mardi Gras, dixo, a que hora é iso? Porque o Depor é a 7 contra o Racing, un partido importantísimo. Dixo, a ver, abrimos as 9, empezará un pouco máis tarde, a xente ten que entrar, eles teñen que ir vendo a xente para apuntar esas cousiñas, o tipo das gafas, o tipo do peluquín, etc. E despois arrancamos, o sea que hai tempo para ver o Depor e despois a chegarse a Mardi.
Que se veñan, que seguro que con un poco de sorte, con unha victoria do Depor, pois ainda millón. Que se perde, pois mira, polo menos alegra a tarde.
Aí. Di que sí. Bueno, Víctor, pois moitísimas gracias por estes minutos que sempre mola retomar as conversas coa xente que temos, pois de algún xeito, aí como sempre presentes, pero que non nos vemos demasiado. Unha vez máis, lembrar a data maravillosa da CEA do 30 aniversario de Quack FM, que é o 21 de marzo de 2026, para que apuntes na túa xenda.
Do 2026.
Claro, cando cumplimos 30 anos, está xa posta.
Ah, claro, é certo.
No, que, sabes que pasa? Que outro día, como tivemos a do 27 aniversario, quedou tanta xente sin avisar, pois claro, cunhas compañeiras puxemos a data do 30 aniversario para que non quede ninguén. Durante estos 3 anos, cando me vaya cruzando con xente, eu vou dicindo.
Vale, perfecto.
Así en plan pesado.
Apuntada queda.
Vale.
Apuntada queda.
Bueno, escoitamos
a ver quen lle bota narices para dicir que teño un compromiso ese día, como claro, non avisades claro, con tempo.
Claro. Haberá xente que incluso empuxe a familiares a que se casen ese día para non vir a CEA de Cuac. Pero bueno.
No, esperemos que no.
Bueno, escoitamos.
Muy bien.
Escoitamos al Trantran. Graciñas, Víctor. Chao.
Veña, chao.
Apertas.
Hola, me presento. Soy el niño del cuento desde bien pequeño, Paco. ¿Qué?
¿Todo bien?
No puedo probar la harina de trigo sin más y jamás supe cómo sabía un buen pan. Pero todo el mundo allí en las cenas Navidad se hinchaban a comer, yo no lo podía probar y juré desde pequeño, desde que yo era un chaval: papá, mamá, por fin voy a hacer un gran pan. Y todos los probarán y todos lo fliparán, hasta seguramente en Nueva York me den un Oscar por el pedazo de pan que yo voy a crear. Y me puse desde niño a probar sin más. Harina, agua, levadura, se me ponía dura solo pensando en cómo podía esto yo crecer. Lo probaba, pero claro, como no podía comer, me ponía malo y me quedaba 8, 9, 10 meses sin poder volver a hacer el pan, porque me pasaba todo el día tumbado en el hospital. Hasta que un día pensé: sin harina, vamos a ver, vamos a intentarlo. Mercadona me dijo: muy bien. Y así yo lo probé, lo creé y me pasé con todo el día, pa pa pi pa pu pa pu. Por fin yo lo creé y el olor me vino a mí. No tenía harina, nada, ni un gramito, así que esa hornada me salió para mí. Lo probé y salió y se fue el olor. Entró por una ventana de un avión y llegó a Los Ángeles y lo probé. Algún mamón que dijo: esto está muy rico, vamos a comerlo todos. Se puso tan de moda que me dieron un Oscar y yo allí flipando, bueno, poco es para tal. Y toda la gente aplaudía, toda la señora, los señores, haciéndome honores. Y yo aproveché y pensando en internet, ya que estoy en otro continente, voy a ver si vuela y puedo probar algo que siempre quise hacer, y es robar un banco. Y madre mía, joder, si lo robé. Yo entré como en las películas con mi Oscar allí. La gente te deja pasar si llevas uno de esos, hacen fotos contigo, selfies y de todo. Y le dije: ¿dónde coño está el señor director? Hola, buenas, ese soy yo. Pasen, venga, por favor. Are you walking in the frame? Que no me cuente rollo, Tron. Ábreme la puerta esa, que la quiero yo probar. Y empezaron a girar, tomaremos tal que así. Azafatas así y yo pasando por ahí, una alfombra roja puesta con miguitas pam pa mí. Y la vi, lo abrí, todo el dinero me llevé, toda la mía, madre mía, el Paco, adiós don José. Y hola don Pepito, yo me lo llevé y he triunfado. Aquí me ha visto a los 33, como es, nada, me queda la vida por delante. Y ahora puedo decir que soy cocinero de Guante.
A ver, si estás escoitando isto, non te pica curiosidade a chegarte o domingo a Mardi Gras, bueno, pois nada, a la ti, terás outras cousas mellores que facer. Parecen bastante apañados, porque isto é impro, O sea, non é un texto que levaba o tipo...
Doado non parece.
No, me cago en ti como se meteu aí co Óscar, no. Bueno, total, que temos algunha das novas que nos chaman a atención, queremos comentala contigo. PP e Vox dan o primeiro paso para legalizar regadíos en Doñana contra o criterio dos expertos da Unión Europea e do Goberno. Está claro que hai que posicionarse de cara ás eleccións e facer cousas que creen que dan votos, supoño, porque a nivel ecolóxico, así en principio, tal como está a cousa.
Bueno, estamos metidos nun vale de todo bastante xeralizado. Tampouco direi... Bueno, que pasa? Que isto é xa como un pouco... Semella xa unha parodia. Semella unha parodia de si mesmos, non? Quero dicir... Parece que fan esforzos para parecer os malos os malos dunha película. Despois de escoitar esta semana a Miguel Delibes, fillo, ¿no?
Non sei de que me falas.
Pois é un dos expertos principais en Doñana, ten un cargo ali no parque.
Ajá. E que dixo?
Bueno, pois que se estaba africanizando o parque por falta de auga e que sinda por riba, pois se autorizaban regadíos, pois que non tiña moito futuro o parque. Bueno, que
teremos unha sanción da Unión Europea.
E non só iso, senón que ademais ten unha non é só o parque como que eu penso que tamén hai que desbotar un pouco a idea de que ese parque é como unha mostra da natureza que tiñamos e xa non temos. Non, quero dicir, ese parque ten un papel moi importante en moitos ecosistemas, non? Bueno, xa está nun estado bastante precario agora mesmo, pois isto é outra volta de...
De aquí. O Partido Popular defende o matiz de augas superficiais con uñas e dentes para desmentir todas as acusacións que ten encaixado o goberno de Moreno por avalar unha iniciativa que pon en perigo a protección ambiental en Doñana.
O que pasa é que, claro, ti podes dicir o que queras, cando tes expertos...
E son moitas as acusacións de diverso índole e de distintos ángulos. A proposición de lei chega á Cámara cun informe contrario dos seus servizos xurídicos, co rexeitamento frontal da comunidade científica, o CSIC, o director do Consello de Participación de Doñana, as asociacións ecoloxistas, o Goberno Central e a Comisión Europea.
É unha cuestión de pan para hoxe, fame para mañán. É un xeito bastante elocuente de dispararse no pé, que últimamente se están especializando bastante no, bueno, en moitas formacións políticas, ¿no? O sea, en Vox a moción de censura, un disparo no pé, o PP con isto e con outras cousas, disparo no pé.
Que eles non pensarán que é un disparo no pé.
Non, porque terán algún alcalde na zona e algúns contribuintes...
Eu escoitei esta mañán que hai tamén na zona, hai alcaldes do Partido Socialista que apoyan esta lei,
claro, porque
ten a presión dos seus veciños, claro.
Claro, a ver a presión do sector primario para convertir Huelva nunha nova Almería. Non? Facer outro mar de plástico.
Pode ser.
Bueno, Vox encantados, porque no mar de plástico de Almería gañan eles, ¿no? Pero quero dicir, a cuestión é que a sustentabilidade non é unha moda, non é un tema de esquerda woke, ¿no? Que dirían os seguidores de Trump, ¿no? A sostenibilidade o que ten é que... cando as cousas chegan ao tope e non se pode seguir esquilmando algún recurso, pois vai toda a pataqueira.
O Partido Popular Andaluz non vacilou ante o enorme ruido político que ten desatado a súa proposta. Comillas, non temos dúbidas porque estamos convencidos de que é o mellor para a Huelva e porque a idea de que esta lei desprotexe a Doñana é un bulo. O sea, todos os demais...
Claro, todo o sea, todos os científicos están trabucados.
É un bulo. Lanzan bulos.
Claro. Iso era como dicir que o coronavirus non existía ou que o cambio climático non ten orixe na actividade humana ou...
Home, poden aprobar unha lei que diga que Andalucía é plana, por dicir, xa, claro, xa postos así a cousas.
Quero dicir, hai cousas que últimamente, o sea, que levamos uns anos vendo para que xa non chegan a sorprender, non? Que xa non se teñen opinións sobre os feitos. Directamente se inventan feitos. Hai xente que se inventa feitos. Entón, cando chegas a ese punto, a conversación o debate o intercambio de opinións ou intercambio de ideas imposible. Porque os feitos teñen unha cousa que son super tozudos.
Claro, neste caso, posiblemente os feitos, digamos, os efectos aínda que
serán no futuro.
Poden empezar a notarse a curto prazo algúns, pero dentro de, por decir unha cifra, 20 anos serán super evidentes posiblemente.
Pero eu así, en principio, facer tomar decisións políticas contra o consenso científico pareceme temerario.
Pois sí. Eu creo que esa é a palabra. 7:35 minutos, estás a escoitar Alegría en Cuac FM e imos cunha nova canción. Xa dicía antes que o día 15 era tremendo, unha oferta musical e cultural en xeral absolutamente desbordante. Visítanos de novo un holandés que xa estivo aquí en máis ocasións, acompañado por Pérez, o cantante de True Mountains. O holandés chamase Tim Van Tol, ten unha lexión de seguidoras e seguidores na cidade, porque a verdade é que mola moito. Eu, de algún xeito, pola paixón que transmite cando está cantando, lémbrame a Bruce Springsteen. Para que se faga unha idea, ímolo escoitar agora, porque sí que hai un ramalazo de algún xeito de un pouco a música folk americana, pero levada ao seu terreo.
Que Holanda.
Correcto, correcto. Creo que vive en Alemania últimamente.
O sea, o música folk americana levada unha chaira aí.
Sí, sí, claro,
con tulipans.
Por exemplo.
E a Dawkins.
Bueno, ímolo escoitar e agora imaxinade iso que está dicindo Mariano, a ver se si vos cadra na cabeza. E a volta ímos falar con Goxa Trevac. Veña, festa, pero todo moi chan, eso sí, ¿eh? Non pensades en costas.
E por baixo do nivel do mar.
Sí, e pasando un tren lanzado. Ben, Tim Van Tol, o venres pola noite con Pérez de True Mountains na sala Mardi Gras.
Thank you.
di este home que si estamos de baixón, que imos todos xuntos, que isto vai ser moito mellor. Bueno, pois indo xuntos, os estudos abertos este sábado, outra actividade cultural máis, que ademais é unha especie de invasión por un montón de locais de persoas creativas da cidade, entre elas Goxia Trebat. Hola Goxia, que tal?
Hola, hola Tommy, buenas tardes. ¿Por qué estáis de baixón?
No. Era o que dicía o cantante este. Nos estamos estupendamente.
Vale.
Aquí, cando se fai radio, nunca se está de baixón. O mellor vimos con problemas a punta pala, pero chegas a Cuac FM e cambia a actitude absolutamente.
Muy bien, muy bien.
¿E ti pues qué tal sí, estás? Sí.
Estoy. Voy lindo, como se dice. Bien, bueno. Bien. Preparando todo. Todo uh-huh. está casi organizado para el sábado. Que bueno, que tengo una especial ilusión de tener tres invitados maravillosos este año, uh-huh. que son Isabel Pintado, muy amiga mía pintora, y es Janiszewski, es amigo y mi compatriota,
uh-huh.
Muy famoso, el que hizo logo en años 80 de Solidaridad, cuando por aquello que andaba Lebauensa, ¿sabes?
Uh-huh. Sí.
Y nada, es muy bueno, es muy buen artista, muy buen diseñador gráfico, trae unos colas muy chulos. Y nada, y la guindita y la sorpresa es Mercedes Peón, que va a hacer una improvisación a las 7 de la tarde. Va a ser muy breve, pero seguramente que intensa, como es ella con todo el arte que conlleva en el alma.
Bueno, a verdade é que esta iniciativa de estudios abertos, ás veces pensas si non funcionaría máis veces, si unha vez o ano suficiente ou ti crees que o mellor tres ou catro sería demasiado?
A mí tres ou cuatro me parece demasiado, pero dous me parecía fantástico. A mí dous, uno en primavera y otros en otoño, me parece genial, porque desde luego hay que abrir un poquito las puertas, aunque siempre las tenemos abiertas. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, la gente que no es de nuestro gremio, porque todos nuestros amigos y de gremio pues nos visitamos, nos conocemos y estamos al tanto, pero la gente, la verdad, que anda mucho por los supermercados y por los centros comerciales y no sabe que ahí hay unos tesoros escondidos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo podríamos conseguir que a xente dentro da súa rutina semanal pois se lle ocurra chamarvos e dicir cando podo achegarme aí? Pois a ver, simplemente algún día comprar tamén sería maravilloso, por suposto.
Pois non lo sé, la xente nos contrata cando tiene necesidad de algún regalo de boda ou alguna cosa urgente ou cando se está haciendo casas, que últimamente nadie se hace casas, ¿no? O decorar sus pisos, pero bueno, no lo sé, no tengo ni idea. Yo creo que en esta ocasión, como lo promueve Ayuntamiento, está haciendo bastante propaganda en los autobuses y hay cartelería y tal, pues a lo mejor se enterará más gente, pero no tengo ni idea, porque la gente todavía y sigue creyendo que el arte es inalcanzable para todo el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, no solamente es necesario adquirirlo, también se puede disfrutar de él, ¿no?
Claro.
Las salas de exposiciones están desgraciadamente siempre vacías, ¿no?
Uh-huh.
Día de inauguración se llenan, pero luego el resto de tiempo pues no es así.
Estamos coa información que está precisamente na páxina web do Concello da Coruña, simplemente
sí.
con poñer en Google Estudos Abertos 2023 aparece xa pois tanto o mapa onde están todos estes posibles estudios a visitar como as, digamos, as persoas que están ao fronte dos proxectos, e son 37. Que isto é un...
38.
Ah, sí, vale, 38. Vale, pues aquí, ¿sí? Aquí debe ser que me falta, que está en una página oculta, no, na listaxe esta que aparece no PDF este que abres sí. cando entras na página web, pois son 37, debe ser que ao mellor pues, se apuntou alguén a última hora, aí, non sei.
Pues no lo sé, porque yo aquí tengo el mapita impreso.
Ajá.
Y tengo 38.
Ah, pois pues sí. ao mellor quedou un que por algún motivo
nunha
primeira edición, claro, sí, posiblemente. Bueno, pois pues, se ha investigado investigaremos caleo que falta.
Bueno, tampoco es primera edición, ¿eh? Porque lo de los estudios abiertos funciona desde hace bastante tiempo.
No, refírome que posiblemente sacar un primer documento con 37, que alguien dijo, falto eu, ¿sabes? Lo típico, que exacto, con tanta información, siempre se escapa algo. Non sei se tes tempo suficiente para durante o día achegarte a algún dos teus compañeiros e compañeiras.
Es imposible, ¿eh?
Imposible.
No, porque nosotros estamos con él, tenemos que recibir a la gente, no podemos irnos y cerrar la puerta.
Vale. Porque horario previsto, más o menos.
Es de las 11 hasta las 8 o 9 de la noche. Ajá. Pero claro, y luego, claro, el que quiere se queda un poquito y no sé cómo vamos a estar nosotros, porque va a ser un poco intensa la cosa, pero... Uh-huh. Anteriormente, pues la gente de los estudios, cuando cerraba los estudios a las 10 a las 11, quedaba en Coruña y ahí nos veíamos todos los artistas. Pero bueno, yo a mí eso ya con la condición ahora que tengo de mi salud es que es imposible que lo haga.
Sí, sería demasiado arriscado por la tuya parte, ¿no?
Demasiado. Sí.
Bueno, pois estamos comentando o que tiñas ti preparado, que esa superartista que Mercedes Peón con eses dous ilustrador e pintora, ademais do que te deixa no propio estudio Estolat, lembra onde está a dirección, é importante para a xente que non...
Pois pues o taller está moi moi bien situado, está en Barrio de Iris, en la calle Fray Pedro Payo Piñeiro, es un bajo, número 2. Y hay muy buena conexión con autobuses, luego aparcar se puede aparcar fácilmente también, porque hay el aparcamiento este amplio que está por detrás del hospital, ¿sabes? De Guantanamo. Sí. Entonces ahí llega al Parque de la Cúpula y bueno, se puede dar un paseillo por ahí. Y la verdad que el que no conoce mi taller, pues está invitado, que se va a sorprender para ver cuántas cosas se puede reunir en un sitio.
¿Cuánta gente estás ahora colaborando? Esa gente que va a ir rotando, que tenga o su pequeño espacio, que mejor pues entra, sale.
Bueno, pues ahí la gente que entra en mi espacio se queda para siempre, entonces ya formamos como una familia. Yo no sé cuánta gente somos, pero bueno, son bastantes. Unos vienen, otros van. Pero bueno, no tengo ni idea. Uh-huh. Sí, bueno, pero cuando la que lo lleva soy yo.
Vale. Y a preguntar si imaginemos que Gosia tivese tempo, que non estivese liada co seu Estolat, ¿a onde te irías de todas estas propostas? ¿Se te ocurre? ¿A quién visitarías ti?
Hoy, pues mira, muchos, ¿eh? La verdad, yo visitaría a todos, creo, ¿eh?
Vale, pero tenemos gustaría... que escoger 5, porque si no esto es imposible, porque no nos da o día. Entonces, escoge 5.
Pues mira, pues iría, bueno, yo también me guío un poco por amistades, por más amistades. Al primero, a mi querida Luisa Valdés, pues por supuesto iría a verla. Luego, a un estudio muy chulo, de Diego Avedaño, que es un artista multidisciplinar que tiene un estudio fantástico en el centro de La Coruña. Ajá. Luego, bueno, iría a ver a Óscar Cabana, a ver, es que aquí no veo la lista. ¿Quién está por aquí? A Jano Muñoz, uh-huh. A Juan de la Colina.
Bueno, esto básicamente era para picar un poquillo a Gosia, para que a xente teña curiosidade de...
A Laureano Vidal. Ajá. Sí, no, es que hay a Emil Giroux también, pues es que son muchos, es que son todos mis colegas, claro. La verdad, decir 5 es muy difícil, porque uh-huh. Es que yo haría un tour el día para mucho, y con el mapita en la mano se puede pasar, y además, como la mayoría de ellos están colocados muy cerca, o en el Monte Alto, o en el centro, pues es muy fácil pasar y hacer una ruta.
Pues la verdad
al
que,
mío, la verdad al que mío sí. Claro, hay que ir el primero, ¿sabes? El primero es ir fresquito, como vale. Está un poquito más desplazado.
O al revés, ir por la tarde, porque ya te des a la actuación también. Y tal, pues entonces hacer a ruta inversa, vamos a llamarle así.
Claro, hacer ruta inversa y venir a mi taller a las 7 en punto para ver qué es lo que nos va a preparar Mercedes. Uh-huh. Y bueno, y lo que tenemos todo preparados, los artistas.
Pues, sí. Pues mira, ya que citabas que en Monte Alto hay bastantes, a verdad de que o espacio que ten Julia Ares na rúa Curros Enríquez.
Hay también Julia, por supuesto.
También sí. Es muy curioso, en un de esos espacios sí. Que no sabes para dónde, o sea, no paras de mirar y a topar cosas sí, curiosas, sí, porque sí, esta mujer es muy peculiar. Ten allí pues tesouros absolutamente increíbles. Recomiendo, aproveitando, a ver, ela sempre ten a porta aberta, eso tamén hai que dicilo, sí. Unha vez máis insistir en que bueno. Os estudos están abertos moitísimas máis veces das que pensamos, claro. É cuestión de chamar a porta e ter un pouco de curiosidade, pero en concreto o de Julia Ares, un dos que sempre, eso, mientras ela está ali, a porta está aberta, sí. Sempre vai cambiando tamén o escaparate con algún tipo de reivindicación. Bueno, unha mente inquieta como a de Gosia.
Muy divertida, muy divertida.
Sí. Bueno, Gosia, que moitísimas grazas, que o pasedes de maravilla, que ese sea un deses días para brindar pola amizade e pola cultura.
Bueno, muchísimas gracias, Tommy. Te esperamos y esperamos a todos.
Pues ali tentaremos estar. Unha aperta.
Vale, chicos, chao.
Bueno, pues sabedes que este día 15 parece que os astros están ahí con una especie de conjunción brutal. Incluso o noso compañeiro Robert Cajiao ten montado outro lío.
É aniversario da miña nai, ¿no? Que pasa?
Claro,
que pasa.
Claro, vai ser iso. Sí. Pues mira. A miña, bueno, imos a aproveitar para felicitar as nosas nais.
Sí, claro.
A miña está mañá de cumpleanos, que, 75.
Que son aí da...
Sí.
Ia dicir da quinta que tamén, pero que andan aí pegadas.
Totalmente, sí. E bueno, aproveito tamén para mandarlle un bicazo enorme a Laura, que este domingo o seu cumpleanos tamén. Así que estamos de celebración continua. Agardamos que con moitísima saúde, con moitísimos brindis, realmente, pues, o que dicía.
A ver, iso non é compatible. Ou moitísima saúde ou moitísimos brindis. Hombre, porque senón a resaca non perdoa.
Podes facer un moitísimos brindis, pero combinar cousas.
Ou uns poucos brindis.
Bueno,
vale. E moitísima saúde.
Claro,
xa temos unha edad.
Pero claro, tampouco hai que meterse lingotazos continuos aí de vozcas e cousas desas.
Bueno, tamén podes brindar con cousas que así, o sea, con au, pero non dá mala sorte.
A chispao, algo así. Bueno, pues eso, que imos celebrar ese día 15 e vos dicía que precisamente Robert Cajiao, o noso tamén compañeiro de Cuac, aquí pues temos que reivindicar o que facemos a xente próxima, pois ten unha aliada no Marineda City, que teñen un espazo ali para actividades culturais, e vais a elevar a unhas cantas escritoras e escritores este sábado dende as 5 da tarde para celebrar tamén a literatura. Sabemos que estamos no mes de abril, que sempre hai aí o día do libro, estas cousas, pois aproveitan para celebrar. E xa para rematar o programa, pois imos escoitar a un artista latinoamericano que está vivindo de fai tempo na nosa península, pero lonxe de aquí, pola zona de Alicante.
Ah, na península ibérica, dices.
Ibérica.
Na península da Coruña.
No, península ibérica, creo que está pola zona de Alicante, pero non quería meter a pata, porque mellor é Castellón, Valencia. Este home vense a Galicia a facer 3 ou 4 concertos, e precisamente mañá, ás 9 da noite, estará no Ateneo Bar Cultural, ali na zona do Estadio de Riazor, con entrada libre, e ao final, pois, si che gusta o concerto, el pasará a gorra e venderá discos.
Que ten un piano...
Tengo un piano, sí.
No Ateneo, ahí queda en cámara.
Ahí va. Pues ahora mismo no son conscientes.
Claro, ti non te fixaches no documental de Cuac, pero o piano que está detrás de Pablo Rubén é ali.
Ese piano. Ah, vale. Pues teño, pues mira que como hai dúas zonas do Ateneo, pues o mellor está... Vale. Pues nada, mañá ás 9 este home que él mesmo vai presentar o concerto, animarvos a escoitar a continuación. Imos poñer unha canción que grabou con Zenet, con toda a banda, neste caso ven coa súa guitarra simplemente, pero seguro que si o disfrutas, pois podes achegarte mañá ás 9 ao Ateneo Bar Cultural.
Hola a todos y a todas, soy Claudio H., músico y compositor. Me voy a recorrer la península entera para estar tocando este jueves 13 de abril en el Ateneo Bar Cultural de La Coruña. Haré una presentación de canciones nuevas y no tanto. Tengo un disco nuevo, lo traigo para acá y será un gustazo estar tocando por ahí y encontrándome con la gente de La Coruña. Un placerazo. Nos vemos pues. Abrazos.
Vivo de cara a la luz, de espalda a la cruz, de cerca el amor. Secreto de lo que siento. Ando con tu risa en los labios, sin fecha ni horarios, tu aroma lo trae el viento. Siento, siempre siento el doble más.
Dejamos de fondo a Claudio H. para despedir este Alegría do 12 de abril de 2023, por si nos estás escuchando en redifusión o no podcast, decirvos que este sábado haberá oportunidade de ver o documental Nada que ver, que xa está a pique de chegar ás 1000 visitas en YouTube. Mariano, vais a chegar ata ese bonito auditorio, que non se chama auditorio, un espazo, bueno, o tema é que haberá un videoforum e parece ser que estamos de algún xeito a piques de asistir ao nacemento un novo proxecto radiofónico. Mariano, pois de algún xeito vas a estar nun momento histórico.
En Lugo.
Eso, en Lugo. Aquí seguimos con Quack FM. Quen se queira a chegar será benvida e benvido. Ata o vindeiro mércores. Chao.